Milí studenti, vítám vás v kurzu patologie. Svou dnešní přednášku jsem nazvala Patologie propojující lékařské obory. V této úvodní přednášce si samozřejmě povíme, co to patologie je, jak se dostala na scénu medicíny, jaké používá metody a jak může sloužit různým lékařským oborům v rozpoznávání, tedy diagnostice a následně i léčbě nemocí. O patologii má veřejnost naprosto zkreslené představy. Řeknete-li patolog, většina lidí se automaticky představí tělo zemřelého a pitvu a někdy také dodá, jak to můžete dělat. Jiní se domnívají, že na patologii nepracují lékaři, nebo že jsou tam ti absolventi lékařských fakult, kteří se příliš ve studiu neosvědčili a na klinických odděleních by mohli něco pokazit. Konečně někteří ovlivněni návštěvou muzeí v Petrohradě, v Berlíně či jinde si představují, že patolog se zabývá zrůdami, tak jak je viděli v makroskopických preparátech v těchto muzeích. Je pravda, že my tyto makroskopické preparáty, nezřídka veliké historické ceny, dosud uchováváme ve vitrínách na chodbách našeho ústavu, slouží však výlučně výuce studentů a s naší denní prací nemají mnoho společné. Patolog dnešní doby používá především mikroskop a samozřejmě počítač, a je to člověk, kterého sice málo kdy potkáte, ale stojí v pozadí veškeré klinické medicíny jakožto anonymní diagnostický specialista obsluhující všechny současné lékařské obory. Co to tedy patologie je? Patologie je nauka o nemocech, o jejich příčinách, tedy etiologii, o tom, jak se nemoci rozvíjejí, mechanismech vzniku, tomu říkáme patogeneze, a konečně o dalším vývoji již rozvinutého onemocnění, kdy se nemocný buď uzdravuje a tedy ty patologické změny se v organismu hojí, případně vznikají nežádoucí komplikace a konečně některé nemoci i usmrcují. To všechno popisuje prognóza. Co to je nemoc? Všichni víme, že jsme-li nemocní, nejsme zdraví. A zdraví je něco, co Světová zdravotnická organizace definuje jakožto stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a harmonické rovnováhy. Pohlédnuto z tohoto úhlu by vlastně asi těžko mezi námi byl nějaký úplně zdravý člověk. A je pravda, že stará medicínská anekdota říká, že člověk zdravý je jenom člověk nedokonale vyšetřený. Nicméně pro naše potřeby budeme chápat nemoc jako překročení adaptačních mechanismů a s touto definicí můžeme vcelku velmi dobře vystačit. Nemoc má svoje projevy. Jsou to příznaky neboli symptomy, a to jak celkové, například horečka, nebo lokální zarudnutí, otok, změna barvy tělesného povrchu nebo sliznice. Konečně příznaky jsou subjektivní, takové, které vnímá pacient, a tím je klasicky například bolest, anebo objektivní zarudnutí, zblednutí kůže, změna konfigurace končetiny nebo zvětšení orgánu, zjistitelné třeba na zobrazovacích technikách. Soubory příznaků potom tvoří syndromy, které jsou do jisté míry ustálené a jejich znalost a následné rozpoznání usnadňují diagnózu onemocnění. Jakožto příznak jednotlivý, to jsme si již pověděli, můžeme vnímat třeba zlomenou kost. Jako syndrom jsem vybrala ilustračně Waterhouse-Friedrichsenův syndrom meningokokové sepse, kde na obrázku vidíme batole, které zemřelo v rámci tohoto syndromu a na jeho kůži jsou mnohočetné krevní podlitiny vyvolané zvýšenou krvácivostí. Na hrtanu vidíme otok sliznice a masivní zarudnutí. Funkce nadledvin byla rozrušena akutním krvácením a důvodů úmrtí v Při Waterhouse-Friderichsenově syndromu je hned několik. Vidíme dále hnisavou meningitidu, která sama o sobě může zabít akutním nitroledním přetlakem. A konečně takové dítě v rámci septického stavu, stejně tak bychom to viděli i u dospělého, má výrazně zvětšenou slezinu. Vidíme tedy, že orgánové změny, morfologicky prokazatelné, zjistitelné, se tady vyskytují v několika orgánech najednou a tvoří tedy to, čemu potom dohromady říkáme syndrom. Jak již jsem zmínila, symptomy i syndromy usnadňují diagnózu, tedy rozpoznání nemoci. Samozřejmě, že je velice důležité, jestliže chceme stanovit správnou diagnózu, a to je úkol pro klinického lékaře, odebrat u pacienta anamnézu, historii. Je velice důležité vědět, jak dlouho určité příznaky trvají, zda jimi trpěl například někdo z příbuzných, z rodičů či sourozenců nemocného, jak dlouho a v jaké intenzitě pacient tyto příznaky vnímá. Konečně jsou samozřejmě také onemocnění, která jsou do té míry zrádná, že příznaky zprvu nemají vůbec, anebo velice necharakteristické, jako například jenom únava, která může být signálem velmi mnoha různých onemocnění. A přesto se může někdy jednat o onemocnění závažná. Pokud taková onemocnění mají v populaci vysokou incidenci, pak stojí za to vyhledávat je u i bezpříznakových pacientů a klasickým příznakem dnešní doby tady je vyhledávání pacientů s přednádorovými stavy v tlustém střevě. Naše země je bohužel zemí s vysokou incidencí rakoviny tlustého střeva. A nebo žen, které mají přednádorové stavy vyvolávané lidským papilomavirem na děložním čípku. Vyhledávání bezpříznakových onemocnění se nazývá screening a používají se k němu různé metody. Už zmíněná rakovina tlustého střeva je vyhledávána v populaci pomocí testu zvaného hemokult, který zjišťuje mikroskopické stopy krvácení ve vzorku stolice. Zatímco u žen se přednádorové stavy na děložním hrdle zjišťují pomocí mikroskopického vyšetření buněk setřených z povrchu děložního čípku. Kliničtí lékaři používají vedle vlastních smyslů k vyšetření pacienta, a to byla celá historie medicíny, pohled, pohmat, poslech. Řadu dnes velice dokonalých, sofistikovaných zobrazovacích metod, technik a nástrojů z oblasti pokročilé fyziky a pomocí těchto metod odhalují dnes ložiska, která dříve zůstala vnímání lékaře naprosto skrytá. Dokonce z nich dnes umí odebírat vzorky, které potom posílají patologovi a on z nich dokáže stanovovat správnou diagnózu. Celou filozofií medicíny a diagnostického procesu ovšem není jenom stanovení té jedné konkrétní diagnózy, ale rozpoznání té správné diagnózy z příznaků, které mohou patřit různým onemocněním. A rozpoznat tedy mezi mnoha možnostmi, někdy je jich více, někdy méně, to skutečné onemocnění, které ohrožuje pacienta a které je tedy jeho konkrétním problémem, tomu se věnuje takzvaná diferenciální diagnóza. Ne tolik ve vašem kurzu, ale v kurzu patologie pro studenty lékařství, a to jak všeobecného, tak stomatologické studenty, které také vyučujeme, klademe právě na rozvoj diferenciálně diagnostického myšlení ten největší důraz, protože jenom velmi dobře vzdělaný lékař, zvyklý uvažovat nejširším způsobem, nemine ve nesprávném směru své myšlenky cestu ke správné diagnóze. Diferenciální diagnóza znamená, že začíná při svých diagnostických úvahách pracovat s největším možným množstvím možností a vylučuje ty, u níž je si jist, že je již vyloučit smí. Jak tedy popisujeme chorobu? Již jsme si řekli, že většina nemocí má dnes již rozpoznanou příčinu a málo kdy je to příčina jedna. Dokonce i u infekčních nemocí se na rozvoji onemocnění podílí také stav pacienta a u řady velmi rozšířených nemocí, jako je například zubní kas nebo ateroskleróza, o nichž můžeme říci, že jejich incidence v populaci je téměř 100%. Platí, že tyto nemoci mají zpravidla několik rozpoznatelných příčin. Zahajujeme tedy stanovením a výčtem jedné nebo více důležitých příčin určitého onemocnění. Pak jsou popisovány fáze rozvoje onemocnění a z hlediska patologa jde o změny, které jsou zjistitelné makro- a mikroskopickým vyšetřením na orgánech nebo tkáních. Součástí dobrého popisu nemoci je samozřejmě znalost možných komplikací, protože ty potom celkový klinický obraz pacienta ovlivňují a na jejich znalosti zase u lékařů my velice trváme z toho důvodu, že dobrý lékař musí znát možné komplikace, které mohou nastat u určitých patologických stavů, musí jim předcházet, musí motivovat pacienta, aby včas při náznacích vzniku těchto komplikací vyhledal svého lékaře, aby se předešlo závažným komplikacím, které eventuálně by mohly v tom onemocnění znamenat i nepříznivý zvrat. Lékař naopak bude všemi svými dostupnými prostředky napomáhat tomu, aby se onemocnění vyvíjelo k úzdravě, aby tedy docházelo k hojení a i popis hojení nemocí, tedy náhrada poškozených tkání, buď tkání plnohodnotnou regenerace, nebo tkání méně hodnotnou, ale stále ještě umožňující přežití, a to jsou třeba nejrůznější jizvy. Hojení tedy je součástí popisu nemoci a vytváří nakonec takovýto komplexní popis celého onemocnění tomu, čemu se nakonec poví prognóza, tedy na samém počátku lze stanovit několik možných prognostických variant, které samozřejmě odrážejí to, jak se pacient třeba bude nebo nebude léčit a konec konců, jaké další faktory také zasáhnou do toho vývoje jeho onemocnění. Příčin nemocí je nesmírně mnoho. Chceme-li je nějakým způsobem rozdělit, pak můžeme říci, že známe příčiny zevní, a to fyzikální, například vysoké teploty nebo omrznutí, chemické, poleptání kyselinami a louhy, biologické, infekce, mikroby, viry, parazity, plísněmi. Vlivy prostředí, například vysoká teplota, to je do jisté míry překryvné s fyzikálními příčinami, ale můžeme zde zařadit třeba i špatnou kvalitu ovzduší, vlivy výživy, podvýživa, ale v dnešní době i nadvýživa. A potom samozřejmě známe příčiny nemocí vnitřní. V prvé řadě je to to, s čím se narodíme, genetická výbava, která nás do jisté míry predisponuje k určitým onemocněním a víme dobře, že některá onemocnění jsou v určitých rodinách nakupena, to se vědělo dávno předtím, než byla genetika jako taková zdrojem dnes upřesněného poznání a dnes víme velmi dobře, že třeba některá nádorová onemocnění jsou přenášena určitými geny, které se v rodinách určitým způsobem dědí. Zpravidla více lokusy v genetické výbavě máme ovlivněnu dispozici neboli náchylnost k určitým onemocněním, ale i to je samozřejmě do značné míry záležitost genetická, ačkoliv určité vlivy vnější mohou samozřejmě rovněž náchylnost k onemocněním zvýšit, tak třeba podvýživa zvýšila v minulosti velice zřetelně riziko onemocněním tuberkulózou a i dnes takto může podvýživa zafungovat. Naproti tomu nadvýživa a trvale nepříznivě ovlivňovaný lipidový metabolismus bude ovlivňovat vznik jak diabetu mellitu druhého typu, tak třeba rozvoj aterosklerózy. Podobně kouření se rozhodně zapíše do rizikových faktorů vzniku řady nádorových onemocnění, ale právě třeba i té aterosklerózy. Poruchy imunity, to je vlastní kapitola, která je velice rozsáhlá a začíná už opět genetickou výbavou individua. Ta z tohoto hlediska může být průměrně kvalitní, může být podprůměrná ve smyslu existence určitých dnes dobře rozpoznaných vrozených imunitních defektů. A dobře známe všichni z běžného denního života a médií, že porucha imunity může být získaná například infekcí lidským imunodeficientním virem. Nicméně v dnešní době, kdy se do jisté míry podařilo potlačit bakteriální infekce a virové infekce, i když je někdy neumíme tak zcela účinně léčit, to platí zejména o virech, antivirotika nepokrývají zdaleka celé spektrum virů. A to též platí mimochodem o vznikající rezistenci na antibiotika. Ale přesto se v infekčních chorobách docílilo revolučního pokroku a zdálo by se, že tady lidstvo bude čím dál zdravější, ale ukazuje se, že přežívají jedinci, kteří by dříve se svým imunitním vybavením nepřežili a ti potom rozvíjejí choroby buď z nedostatečné imunity, anebo z nesprávně zacílené imunity. A tak vidíme, že velice závažnou skupinu chorob dnes představují nemoci autoimunní, které mohou velice snižovat kvalitu života postižených jedinců. Budeme se o nich učit velmi podrobně v zánětech a uvidíme, že vlastně v každém orgánovém systému se vyskytují nemoci s autoimunní komponentou, které mohou velmi závažným způsobem ovlivňovat funkci orgánů a tkání. Patologie na lékařských fakultách je vyučována tradičně způsobem, který je platný i pro naši výuku studentů lékařství, a začíná popisem obecných reakcí na patologické podněty v orgánech a tkáních, aby posléze druhá polovina kurzu byla věnována nemocem jednotlivých orgánových systémů a tkání. A tímto způsobem my vlastně vyučujeme patologii dvakrát. Považujeme to za velice užitečný přístup, který upevňuje schopnost provázaného diferenciálně diagnostického myšlení. Některé jiné lékařské fakulty používají jiný systém, a to jak u nás, tak v zahraničí, a sice, že učí rovnou od jednotlivých orgánových systémů, k nímž přivazují nejrůznější choroby a principy chorobných reakcí vyučují rovnou v propojení k orgánům. Oba postupy mají samozřejmě zastánce i odpůrce a oba se velmi dobře uplatňují při vzdělávání budoucích lékařů. Podívali bychom se do historie patologie, rozhodně ta přednáška nemá takový rozsah, aby umožnila podrobnější pohled do historie, ale je dobře známo, že první znalosti o anatomické stavbě lidského těla a návazně i patologických změnách v něm byly spojeny s pitvami zemřelých zločinců a z části také s pitvami zvířat. Slavné italské lékařské školy se rozvíjely již na počátku 14. století a víte dobře, že ve 14. století byla založena také Karlova univerzita a na ní lékařská fakulta. První veřejnou pitvu u nás provedl v roce 1600 Jan Jesenius, který byl posléze v roce 1621 popraven mezi 27 českými pány. Dobové obrázky dokládají z italských univerzit krásné autoptické sály s amfiteátrovým uspořádáním lavic. Mohu vám říci, že podobný, jako jsem vyobrazila ve své přednášce, jsem v nedávné době viděla nově na postaveném patologickém ústavu Brněnské lékařské fakulty. Byl tam jediný rozdíl. To amfiteátrové uspořádání, které umožňuje studentům lékařství přihlížet pitvě, bylo doplněno kamerami a monitory. pitva je dodnes zdrojem obrovského množství poznatků, nicméně počet pitev do jisté míry klesá. A jestliže jsem již v počátku řekla, že dnes je důležitým nástrojem patologa mikroskop, pak se možná podívíte při pohledu na to, co vlastně bylo deklarováno jako mikroskop Antonem Leeuwenhoekem, Holanďanem, který první pozoroval v kapce vody mikroby, a jeho mikroskop by dnes asi těžko někdo z nás uměl rozumně používat. Samozřejmě, že s rozvojem mikroskopie šlo také poznání anatomické a bylo publikována ve středověku celá řada latinsky psaných knih, například Vesaliovo De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, 7 knih o stavbě lidského těla, a řada dalších byl objeven krevní oběh, a to všechno posunulo poznání o stavbě lidského těla a následně také o chorobách. Taková jména jako Rudolf Virchow, Ivan Petrovič Pavlov, ta jistě znáte i proto, že třeba Pavlov má v Praze své náměstí a na něm lékařský dům. Virchovovo náměstí, pokud vím, nemáme, ale nicméně v Berlíně byste mohli sochu Rudolfa Virchova vidět před berlínskou nemocnicí Charité. Další jména se vám možná tolik do povědomí nedostala. Karl Rokitanský je ovšem patolog, kterého zná celý svět. Narodil se v rakousko-uherské monarchii. A pokud byste dnes zadali do Google jméno Karl Rokitanský, určitě se vám objeví i dnes celá řada odkazů, protože jeho objevy jsou dosud platné a uznávané. Stejně tak Václav Trajc, zakladatel Pražského ústavu patologie, dokončeného v roce 1858. Ústavu, v němž dnes sídlí informační středisko první lékařské fakulty. Trajcova hernie je světově uznávanou prioritou objevem retropozice střevních kliček za pobřišnici a preparát, který on sám vytvořil v sušené podobě, chráníme v depozitářích, muzeálních depozitářích našeho ústavu. Patologii jako povinný předmět na lékařských fakultách zavedl Vincenc Alexander Bohdalek, který také založil Pražské patologické muzeum. A z významných osobností patologie 19. a 20. století bych ještě zmínila Herwiga Hamperla, rodáka vídeňského, který přišel do Pražského patologického ústavu v době německé okupace. Patřil však k patologům, kteří se k českým specialistům chovali s tolerancí a pozvedl úroveň tehdejšího německého pražského patologického ústavu na velmi dobrou úroveň. Napsal zajímavou knihu pro ty z vás, kteří umí německy, Werdegang und Lebensweg eines Pathologen. Vyšlo to v Stuttgart Verlag a je to velice hezká kniha o tom, jak vypadala patologie za Hamperlova života. On potom leta pracoval v západním Německu a ve Spojených státech. Druhou polovinu 20. století na našem území ovlivnili patologové jako Blahoslav Bednář, který napsal učebnici, z níž se učili generace studentů lékařství, a dalšími významnými patology tohoto období byli Jaroslav Hlava, Hermann Schickl a konečně královéhradecký Antonín Fingerland. Tolik tedy z historie patologie, není čas, abychom se této otázce věnovali hlouběji, i když v ní nacházíme velmi mnoho zajímavých údajů. Podívejme se do metodologie patologie, tedy jinými slovy, co vlastně patologie dělá a jak to dělá. Předmětem pozorování nejsou jenom ta těla zemřelých, i když to také do patologie patří. Pokud jde o pitvu, pak hovoříme o autopsii nebo nekropsii, tedy pitvě zemřelých těl, avšak těl zemřelých na nemocničním lůžku. nikoliv násilnou smrtí nebo třeba v domácím prostředí či na ulici. Tito zemřelí nejsou pitváni na patologii, ale v ústavu soudního lékařství. A je to problematika, která je do jisté míry speciální. Pitva však nepředstavuje dnes víc než takových 5% práce patologa. Těžiště všeho úsilí, které patolog vyvíjí, je v bioptické a cytologické diagnostice, tedy v diagnostice orgánů a tkání pro žijící pacienty a k jejich prospěchu. A to bych ráda, kdybyste si skutečně z dnešní přednášky zapamatovali. Experimenty na zvířeti už velmi málo kdy provádíme, nejenom kvůli protestům ochránců zvířat, ale protože se dají většinou nahradit experimenty ve tkáňových kulturách. Při studiu chorob užívá patolog různé pozorovací úrovně. Samozřejmě má vždycky sebou svoje pozorné oči a ty by měl mít sebou vždycky každý dobře vzdělaný lékař. Dívá se tedy makroskopicky, nebo chceme-li tak česky prostým okem, a rozpoznává celou řadu patologických změn. Orgány, které rozpozná jako patologicky změněné, případně tkáně, vyšetřuje dále světelnou mikroskopii, někdy také mikroskopii fluorescenční, a konečně znáte jistě existenci mikroskopu elektronového neboli ultrastrukturální vyšetření, kde pracovní zvětšení dosahují řádově několika tisíců. Dobrý světelný mikroskop docílí zvětšení zhruba 1000. Elektronové mikroskopy desítky až stovky tisíc. Záleží samozřejmě na jejich kvalitě. K lepšímu rozpoznání patologických stavů užívá patologie různé speciální metody. Málo kdy, ale přece jen někdy se užívají i v rovině makroskopické. Jako konkrétní příklad bych tady uvedla třeba barvení tepených preparátů, tepen postižených aterosklerózou. Tak, jak jsme před lety dělali mezinárodní epidemiologickou studii aterosklerózy, sbírali aorty a věnčité tepny od zemřelých v určitých věkových kategoriích, a tyto tepny byly jako makroskopické preparáty před zalitím do průhledných plastikových sáčků barveny sudanovou červení a depozice lipidů ve stěně cévní se znázorňovaly jako ohraničené červené mapy a pomáhaly nám rozpoznávat počáteční stádia aterosklerotického postižení. Většinou však makroskopické orgány jsou pozorovány tak, jak se na ně díváme, bez jakýchkoliv dalších úprav. Naproti tomu mikroskopické pozorování tkání používá metody naprosto pravidelně. Není to otázka estetiky. Mikroskopický preparát by nebyl dobře viditelný běžným mikroskopem, snad jedině pozorování v zástinu. A proto musí být obarven. To barvení, které po zpracování tkáňového vzorku, a o tom si povíme něco později v prakticích, znamená, že je tkáň jednak sfixována, aby se dále nerozkládala, zalita do parafínu, nakrájena na několik mikrometrů silné řezy a ten preparát, který na sklíčku by se jevil jako jenom šedobělavý, poloprůhledný a bez pozorovatelných detailů, může být barven technikami, které primárně vstoupily do patologie z oblasti textilního barvířství. Postupně byly přidávány metodiky, které jsou známé třeba z jiných oblastí medicínského vyšetřování, z biochemie, jako je například průkaz železa. A tady mluvíme o reakcích histochemických, kdy vlastně ve tkáni probíhá reakce, kterou bychom mohli zapsat chemickou rovnicí. A konečně veliký pokrok znamenala v patologii, v mikroskopické patologii, metoda, která se rozvinula před několika desítiletími, a to je metoda imunohistochemická. Jak název říká, a my se naučíme spolu názvy, které budeme používat, také analyzovat co do jejich obsahu, na tkání, tedy histo z řecky, probíhá imunitní reakce, Mezi protilátkou, která je zpravidla komerčně dostupná, ta se koupí a slouží k tomu, aby bílkovinný obsah ve tkání, tedy struktura, která umí navodit tvorbu takové protilátky, byla pomocí této protilátky prokázána. Imunohistochemická reakce tedy ve tkání deteguje nějaké zpravidla bílkoviny nebo peptidy, tedy látky, jak již jsem řekla, navozující imunitní reakce, a ten výsledek je potom zviditelněn jakousi koncovkou. Naváže se tam enzym, to nejčastěji, který potom štěpí substrát a výsledkem je v mikroskopickém řezu barevný produkt. Imunohistochemie nám umožnila mnohem přesněji klasifikovat nádorové procesy, rozpoznávat celou řadu struktur ve tkáních, například nadprodukci hormonů, ale třeba i infekční agens, máme protilátky třeba proti některým virům. Znamenala tedy veliký pokrok v metodikách a v současné době podobnou revoluci v použití metodik v patologii a v diagnostice bioptické a cytologické znamenají metody genetické. Povězme si nyní krátce něco o těch jednotlivých typech aktivit, o nichž jsem se již zmínila, že představují náplň práce patologa. Začněme tím, co je prakticky dnes velmi omezenou aktivitou, byť pro rozvoj patologie znamenala pitva samozřejmě veliký přínos. Po druhé světové válce pitev neustále ubývá. Není to proces, který bychom neuměli vysvětlit. Jde o to, že pitva je vlastně velmi drahou medicínskou aktivitou a v současné době samozřejmě ekonomické faktory hrají ve zdravotnictví významnou roli. Nicméně pitva v tom, že dokáže studovat jednotlivé chorobné projevy v organismu v jejich vzájemných vztazích, tedy analýzu a syntézu celkového stavu nemocí v organismu, je nezastupitelná v porovnání s bioptickým vyšetřením malého tkáňového vzorku. I když se pitva děje již po smrti pacienta a zdálo by se tedy, že nemůže ovlivnit kvalitu zdravotní péče, je velmi dobře prokázáno, že provádění pitev zlepšuje celkovou úroveň zdravotnictví nejenom proto, že vede k rozpoznání řady třeba zaživa nestanovených nemocí, že vysvětlí některé hůře vysvětlitelné příznaky, které zemřelý měl, že samozřejmě slouží výuce studentů a není tedy pitva především, jak se někteří mylně domnívají, aktivitou vedoucí k určení příčiny smrti. Je to sice jedna z kategorií, kterou po provedené pitvě také stanovujeme a upřesňujeme, ale zdaleka ne jediná. Smyslem je tedy ke klinické diagnóze, se kterou je zemřelý posílán do ústavu patologie k pitvě, připojit popis a diagnózu morfologických změn na tkáních a orgánech, stanovit případně příčinu smrti, tuto kategorii klinicko-patologická diagnóza obsahuje, zjistit případné diagnostické chyby, v dnešní době velice účinné léčby stanovit také vliv léčby a vedlejší nežádoucí účinky některých léčebných procedur. Víte dobře, že řadu vedlejších účinků mají například cytostatika, ale i některá antibiotika. Získáváme pitvou poznatky o některých nemocech, o nichž nám tyto poznatky chybí. Těžko bychom například mohli studovat Alzheimerovu nemoc, kdybychom neměli k dispozici mozky zemřelých na tuto nemoc. Jak již jsem řekla, pitva slouží výuce a také může eventuálně nalézt některé soudně lékařské aspekty úmrtí, ale pak se taková pitva stává záležitostí, kterou budeme dokončovat ve spolupráci se specialisty soudního lékařství a to nejsou situace časté. Vlastní technika pitvy se od 19. století prakticky nezměnila, je provedena s pomocí rozsáhlého instrumentária a na rozdíl od pitvy anatomické, kde jste byli možná svědkem studia přesných detailních strukturálních uspořádání v jednotlivých tkáních a orgánech. Patologická pitva necílí na to, kde jsou nejjemnější větvení nervů a cév. Je zaměřena především na změny patologické, na to, co se tedy oproti normální stavbě lidského těla změnilo, a pomíjí přesnou topografickou anatomii, nejde-li samozřejmě o pitvu, která by byla zacílena k účelům třeba pohybového aparátu. Ale to je u nás spíše méně častá realita. V průběhu rozpitvání jednotlivých orgánových systémů tělesných dutin je při pitvě diktován pitevní protokol, který je záznamem o postupu pitvy a nalezených patologických změnách. Tento makroskopický popis jednotlivých orgánových systémů tkání v rozsahu, jak je pitva prováděna, je po pitvě doprovázen odběrem tkáňových a orgánových vzorků pro mikroskopické vyšetření a prakticky každá pitva dnes nekončí tím makroskopickým popisem a diagnózou, ta je sice předběžně po provedené pitvě napsána, nicméně je potom doplněna právě o ta mikroskopická vyšetření. Klinicko-patologická diagnóza, tedy syntéza toho, co nám poskytl jako informaci klinika, toho, co zjistil patolog, má tradičně u nás 4 pravidelné oddíly a pátý, který se nevždycky k té klinicko-patologické diagnóze připisuje. Ta diagnóza je psána až dosud v jazyce latinském a má svoji logickou vnitřní stavbu. Začíná odstavcem, který se česky nazývá základní onemocnění, morbus principalis latinsky. A toto základní onemocnění je stanovením jedné nebo více chorob, které bezprostředně a nejvíce určovaly stav nemocného a má vždycky toto onemocnění vztah potom k příčině smrti. Základním onemocnění tedy pro vaši představu může být třeba povšechné kornatění tepen, tedy pokročilá ateroskleróza, Alzheimerova nemoc by tam mohla být, anebo třeba karcinom tlustého střeva, je-li to nádorové onemocnění, které vedlo k smrti. Druhý oddíl diagnózy jsou komplikace. A podle toho, jestli je v základním onemocnění jedno nebo více onemocnění uvedeno, budou ty komplikace postupně popisovat ty, které se vztahují k prvnímu základnímu, k druhému základnímu onemocnění. Takže tento oddíl může být poměrně rozsáhlý. A zase, abychom si to ilustrovali na příkladu, jestliže bude základním onemocněním povšechné kornatění tepen, pak může být velmi dobře komplikací takového stavu, třeba infarkt myokardu při zúžení věnčitých tepen srdečních. Bude-li základním onemocněním karcinom tlustého střeva, pak budou v komplikacích jeho metastázy třeba do jater nebo do plic. Třetím oddílem diagnózy je příčina smrti. Tou může být v případě infarktu myokardu selhání srdeční, v případě karcinomu tlustého střeva vyhubnutí a sešlost nádorová. A konečně čtvrtý oddíl diagnózy, takzvaný vedlejší nález neboli inventus accessorius, ten je přehledem všech nemocí, které dotyčný pacient měl a které se bezprostředně nemuseli spoluúčastnit v mechanismu úmrtí. Dovedeme si velmi dobře představit, že pacient, který měl povšechné kornatění tepen a zemřel na selhání srdeční při infarktu myokardu, mohl mít ledviné kameny a ty jsou jistě závažným onemocněním, ale nesouvisely bezprostředně s jeho mechanismem úmrtí. Jestliže je základních onemocnění a komplikací velmi mnoho, pak se může stát, že celý rozvoj patologického stavu pacienta je do té míry komplikovaný a vzájemně provázaný, že se pitvající lékař, který sestavuje potom protokol o pitvě a diagnózu, rozhodne napsat epikrízu, tedy vlastní pojednání o tom, jak si on představuje, že ty jednotlivé, nezřídka vícečetné choroby vzájemně potencovali závažnost patologických změn a co nakonec vedlo nejspíše k úmrtí. Čili epikríza, tento pátý oddíl diagnózy, není pravidelný, nevyskytuje se u všech diagnóz, ale může se v diagnóze objevit. Tolik tedy k pitvě a klinicko-patologické diagnóze po pitvě stanovené. Již jsem zmínila, že tato diagnóza, tak jak je napsána na podkladě makroskopických nálezů, je upřesňována a doplňována poté, když jsou po pitvě vyšetřeny mikroskopicky vzorky tkání a orgánů pacienta. Teprve po mikroskopickém vyšetření je nakonec celá diagnóza sestavena do závěrečného tvaru a spolu s protokolem se stává součástí zdravotnické dokumentace. Pitvy neslouží pouze poznání studentů, ale především také poznání již v pracujících lékařů v odděleních, která nám čas od času své zemřelé posílají k pitvě. A abychom se z nálezu v pitvě poučili, pořádáme klinicko-patologické semináře, na nichž jsou probírány ty případy pitevních diagnóz, u nichž došlo k neschodám mezi diagnózou klinickou a patologickou. Tady je potřeba říci, že bez ohledu na dokonalost diagnostických nástrojů v rukou kliniku, vzhledem k komplikovanosti současných chorob a jejich nezřídka ne zcela jasným projevům, dlouhodobě zůstává procento částečně nebo úplně neschodných diagnóz někde na úrovni 20%. To není určitě málo a ty příčiny nejsou jenom proto, že by snad lékaři klinických oddělení byli špatní. To vůbec ne. Tady mohou být nezřídka i příčiny velice objektivní, ale v každém případě dojde-li k tomu, že třeba je při pitvě odhaleno závažné maligní nádorové onemocnění, které nebylo klinicky diagnostikováno nebo bylo interpretováno jinak, pak je takový zemřelý projednáván v klinicko-patologickém semináři a ten probíhá tak, že klinický lékař referuje o příznacích pacienta, o tom, jaké použil diagnostické metody a jak pacienta léčil a s jakou diagnózou ho po úmrtí posílal do ústavu patologie k pitvě. Patolog předvede následně makroskopickou i mikroskopickou dokumentaci toho, co při pitvě zjistil a potom následuje diskuse, při které se zjišťuje, proč nebyla stanovená diagnóza klinická a patologická ve shodě a co bylo možno případně udělat k tomu, aby shoda byla dokonalejší. Slouží tedy klinicko-patologické semináře k vzájemnému poučení kliniků i patologů. Bioptické vyšetření na rozdíl od autopsie znamená vyšetření tkáně od žijícího pacienta. Necháte-li si odstranit žlučník nebo slepé střevo nebo třeba jenom mandle u dítěte, tonzily, patrové, pak všechny tyto materiály, stejně tak jako třeba odoperovaný tumor nebo drobná kožní excize, pigmentové léze, všechny tyto vzorky se dostávají na oddělení patologie a protože jsou to vzorky od živých pacientů, jsou vyšetřovány tím, čemu říkáme biopsie. Bioptická vyšetření neustále narůstají a to proto, že se klinik v současném technickém vybavení dostává pomocí zobrazovacích metod, jednak zjišťuje hluboko v těle ložiska, o jejíž existenci dříve neměl povědomí a které tedy se třeba ani neprojevovaly, ale dnes, jestliže někdo má snímek plic a najednou se tam objeví kulovité ložisko, byť by bylo pro pacienta bez příznaků, a nedělalo mu žádné obtíže, tak toto ložisko bude ověřováno a bude se klinik snažit odebrat z tohoto patologického ložiska vzorek a poslat ho tedy k bioptickému vyšetření. Bioptické vzorky jsou získávány, jak již jsem naznačila, buď chirurgickou cestou, excizí z kůže například, nebo tím, že jsou odstraněny patologické orgány, jako žlučník se žlučovými kameny. A nebo v dnešní době třeba punkčními biopsiemi, tak jak je v současném screeningu, tedy vyhledávání bezpříznakových nemocí, jsou zjišťována počáteční stádia třeba karcinomu mléčné žlázy u žen, a víte, že ženy jsou zvány k bezplatné mamografii od 40 let věku. Je-li tam nalezeno ložisko na mamografickém snímku, které je podezřelé, pak může být toto ložisko předmětem bioptického vyšetření, kdy klinik z něj odebírá tlustou jehlou váleček tkáně, který posílá patologovi k bioptickému vyšetření. Pokud se ukáže, že takové ložisko skutečně nádor obsahuje, pak patologi musí stanovit velice přesnou diagnózu, v závislosti samozřejmě na tom, jak dokonalý vzorek obdržel, jak reprezentativní vzorek obdržel, a u nádoru stanovit tedy jeho typ, jeho biologickou povahu, stupeň diferenciace. O tom všem si budeme podrobněji povídat, až se dostaneme do otázek obecné a následně i speciální nádorové patologie. U patologa tedy se očekává, že v tom ložisku, které by konec konců z mamografu mohlo být i nenádorové, a skutečně někdy poskytneme nenádorovou diagnózu, ale pokud jde o nádor, tak se čeká, že ho patolog tedy přesně určí a na podkladě toho bude stanoven přiměřeně rozsáhlý chirurgický výkon. Ty tkáňové vzorky jsou na patologii zpracovávány. Ony jsou již v úrovni klinické ukládány do fixačního roztoku, nejčastěji je to formol, ale někdy by to mohl být třeba i etanol, a jenom výjimečně jsou nám vzorky doručovány bez fixace, tedy takzvaně nativní, a pak samozřejmě musí ta přeprava vzorku nastat rychle, aby nedošlo k autolýze, čili k znehodnocení tkáňového vzorku. Po odnětí z organismu totiž tkáně i případně celé odoperované orgány velmi rychle zahájí posmrtné změny, takzvanou autolýzu. A tato autolýza nejenže znehodnocuje třeba orgán pro transplantaci, ale znehodnocuje také vzorky, které my vyšetřujeme, a aby se těmto změnám zabránilo, jsou tkáňové vzorky fixovány, jak již jsem řekla, nejčastěji ve formolu. Formolem fixovaný tkáňový vzorek je následně popsán službu konajícím patologem, jde-li o malé vzorky endoskopické milimetrových rozměrů, pak je zpracovává školená histopatologická laborantka, ale větší resekáty, třeba resekovaná plíce nebo ledvina, takové vzorky dostane do rukou kvalifikovaný patolog, který je změří, popíše a vybere z nich reprezentativní excize pro další mikroskopické zpracování, které ho povede ke stanovení správné diagnózy. Toto takzvané přikrajování tkáňových vzorků znamená, že malé částky orgánu nebo tkání jsou následně v krabičkách z plastu odvodněny vzestupnými řadami alkoholu acetonu a zality přes nočním postupem v autotechnikonu do parafínu. Parafínové pločky tkání jsou potom ráno druhý den krájeny histopatologickými laborantkami. Na podložní sklo se dostávají řezy tloušťky několik mikronů, ty jsou následně obarveny, zamontovány pod krycí sklo a druhý den v poledne je takový tkáňový vzorek v podobě mikroskopického preparátu odevzdán patologovi, který na něm bude provádět diagnostické vyšetření. To, co jsem právě popsala, se dá nazvat klasickou biopsií formol parafinovou technikou. Nejjednodušší vzorky takto mohou být tedy od momentu zahájení zpracování vzorku v podobě mikroskopického preparátu k dispozici pro diagnózu, řekněme, druhý den v poledne. Existují samozřejmě situace, kdy se třeba musí tkáň dofixovat, případně při určitých typech předpokládaných diagnóz jsou rovnou zapojeny doplňující speciální metody a pak se může ta příprava toho vzorku pro mikroskopické vyšetřování poněkud protáhnout. Za určitých okolností je ale potřeba stanovit diagnózu podstatně rychleji, a sice v průběhu chirurgického zákroku. Tomu slouží takzvaná peroperační biopsie. Pacient je v té době v narkóze a chirurg, který operuje, chce například vědět, že vyjmul nádor celý ve zdravé tkáně a že už to, co ponechal v těle, ta resekční linie chirurgická, žádné nádorové buňky neobsahuje. K tomu potřebuje mikroskopické vyšetření od patologa, který je někdy přítomen v těsném sousedství operačního sálu, anebo v blízkosti chirurgického operačního sálu v jiném traktu. To je samozřejmě řešení suboptimální. Nicméně i tak lze poskytovat peroperační vyšetření, kdy rychlým poslem je na patologické pracoviště doručen vzorek, který je v tomto případě nefixovaný, a jeho zpracování bude provedeno zmrazovací technikou. Rychlé zmrazení tkáně umožní nakrájet histologické preparáty na podložní sklo, opět jde o řezy v síle několika mikronů, a zrychlenými technikami se nabarví preparát, který sice není tak kvalitní jako formoparafinový, ale zpravidla umožňuje diagnózu. Pro vaši představu jenom dodávám, že v tomto typu vyšetření musí přijímající laborantka histopatologická, která přebírá tkáňový vzorek pro peroperační vyšetření, zaznamenat přesně hodinu a minutu, kdy vzorek obdržela. Službu konající bioptik je na telefonu a přichází okamžitě do laboratoře, hodnotí ten dodaný vzorek, následně dostává preparát a musí zaznamenat na protokol, po kolika minutách byla poskytnuta zpět na operační sál diagnóza. Tolik tedy pro představu, jak je poklidná práce patologa, který již nemůže nic zkazit, uvědomíme-li si, že ta peroperační biopsie bezprostředně rozhoduje o rozsahu chirurgického výkonu a na podkladě závěru patologa například se dříve stávalo, že chirurg odnímal prs, jestliže patolog v průběhu operace na prsu potvrdil diagnózu, to dnes při záchovných operacích už není tak častou realitou, ale rozhodně chirurg třeba rozšíří excizi poté, kdy mu patolog sdělil, že v resekční linii primárně dodaného vzorku stále ještě jsou buňky zhoubného nádoru. Peroperační biopsie samozřejmě má limitovaný rozsah, ty zmrazené kousky mohou být 2-3, ale následně formol-parafinovou technikou potom patolog může zpracovat třeba 15 dalších excizí z dodaného resekátu. Znamená to, že tedy se někdy může definitivní diagnóza od peroperačně stanovené do jisté míry lišit. Nicméně i tak je peroperační bioptické vyšetření velice užitečné, jestliže si jak klinik, tak patolog jsou vědomi jeho limitu a jestliže samozřejmě na obou stranách jsou dokonalé školení specialisté, kteří si uvědomují limity tohoto vyšetření a umí ho správně používat a interpretovat. Další oblastí patologické diagnostiky je cytodiagnostika. Říkáme někdy také diagnostická cytopatologie, ale kratšeji velice často uslyšíte prostě cytologie. I když cytologie sama o sobě je naukou o buněčné stavbě tkání a vynechává to, že my se věnujeme v těchto tkáních na cytologické úrovni patologickým změnám, ale z důvodu zkráceného vyjadřování je cytologie velice užívaným pojmem i pro cytopatologickou diagnostiku. Objem cytologických vyšetření neustále narůstá. Cytopatologie se uplatňuje nejen ve screeningu, jak již jsem zmínila, vyšetřování buněk setřených z děložního hrdla žen, dokáže rozpoznáním přednádorových stavů včas odhalit ty, které potřebují drobný chirurgický zákrok a u nichž se tímto drobným chirurgickým zákrokem na podkladě správně provedeného cytopatologického vyšetření může předejít rozvoji zhoubného novotvaru a rozsáhlým chirurgickým výkonům, které jsou nutné k řešení tohoto později již příznakového stavu, kdy žena krvácí z rodidel a kdy nezřídka ani rozsáhlý chirurgický výkon ji nezbaví zcela rozvinutého onemocnění. V tom je tedy veliký přínos cytologických vyšetření a v současné době v celonárodní úrovni provádíme screening právě těch přednádorových stavů děložního hrdla pomocí cytologického vyšetření. Podobně přínosné je ale cytologické vyšetření i v určování patologických stavů ve vnitřních orgánech. Například v naší populaci jsou velice častá onemocnění štítné žlázy, projevující se buď difúzním zvětšením nebo uzlovitou přestavbou a zvětšením štítné žlázy. V dřívějších dobách, než byla zavedena tenkojehlová cytodiagnostika, tyto uzly byly předmětem chirurgického výkonu a bylo tedy velmi mnoho pacientů operováno třeba pro benigní nezhoubná uzlovitá onemocnění štítné žlázy pro hyperplastické procesy. V dnešní době nejde-li o velký úzel, na podkladě tenkojehlové aspirační cytologie, kdy jehlou o průměru méně než 1 mm je získán buněčný vzorek, rozetřen na sklíčko a vyšetřen velmi dobře školeným cytopatologem, mohou tyto malé uzly zůstat bez chirurgického zákroku, jenom kontrolovány endokrinologem, ukáže-li se, že jejich buněčný obsah je jednoznačně benigní a neskýtá pro pacienta významné nebezpečí. Na druhé straně malé uzly, které nezřídka nebyly vůbec předpokládaně maligní, se tímto vyšetřením jako maligní odhalovaly a odhalují. A může takový pacient být včas operován pro odhalený nádorový proces, který nebyl klinickým lékařem předtím předpokládán. Stejně tak může cytologie odhalit i zánětlivá onemocnění. A v dnešní době není prakticky orgánu, do kterého by se klinik pomocí zobrazovacích metod, jakými jsou endoskopie a sonografie, často v kombinaci, nedostávala, tak patolog poté, kdy klinik se naučí získávat vzorky z velmi hluboko uložených patologických lézí, poskytuje diagnózy i pro tyto orgány, vylučuje nebo potvrzuje nádorové procesy a napomáhá tedy včasnému léčení pacientů. V mikroskopické diagnostice, ať už bioptické nebo cytologické, hraje samozřejmě velikou roli zkušenost a vzdělání cytologa, patologa, roky jeho mikroskopické praxe a množství chorob, které samozřejmě v postgraduálním studiu nastudoval a naučil se rozpoznávat. Nicméně i tady si pomáháme objektivními metodikami, měřením a některé nemoci mají přímo stanovená pravidla kvantitativní diagnostiky, která tvoří součást ať už bioptického nebo cytologického vyšetření. Abych uvedla něco zcela konkrétního, zhoubný nádor kožního povrchu, který vzniká v souvislosti s nepřiměřeným osluňováním, maligní melanom, má naprosto jinou prognózu, jestliže jde o nádor, který má, řekněme, tloušťku zlomek milimetru, anebo jestli jde o nádor, jehož tloušťka do hloubky kůže dostoupila třeba 2-3 mm. A právě změření tloušťky nádorového procesu, který samozřejmě dnes je snaha odhalit v co nejčasnějším stádiu, je součástí, povinnou součástí patologovy zprávy a žádný klinik by nepřijal bioptický nález, v němž by nebyla stanovena pro maligní melanom takzvaná Breslovova klasifikace, což je vlastně tloušťka tohoto nádoru změřená v jeho největší šířce v milimetrech. Podobně diagnóza Alzheimerovy nemoci, o níž si čtete v denním tisku nebo slýcháte, že jde o projev ztráty intelektových schopností jedince, tedy o demenci, která má svůj morfologický projev v mozku, a při pitvě zemřelého odebíráme z těchto mozků vzorky, které jsou následně mikroskopicky vyšetřovány a změny, které se v nich nacházejí, o těch budu později hovořit. Ale tyto změny sami o sobě by k diagnoze nestačily, nebude-li stanovena jejich kvantita a porovnána nebo promítnuta také do věku toho zemřelého, čili tady je jednoznačně vyšetřováno morfometricky měřením hustoty patologických změn, které charakterizují Alzheimerovu nemoc, na plošnou jednotku určitých oblastí vyšetřovaných mozků. A opět takto částečně konkrétně je ilustrována okolnost, že některé diagnózy stanovené patologem obsahují také kvantitativní parametry, nikoli pouze rozpoznání kvalitativních změn. Ty kvantitativní parametry dokážeme uplatnit v jakékoliv úrovni pozorování, bioptickém, cytologickém, ale třeba i ultrastrukturálním. A tak se v současné době zabýváme na našem pracovišti třeba i měřením mikroskopicky tenkých vnitřních limitujících membrán sítnice lidského oka u diabetických pacientů, kde tloušťka vyšetřované tkáně, kterou pozorujeme ve zvětšení 5000x, dosahuje pouze několika málo mikrometrů, ale i tady změřené sluštění koreluje později s délkou úpravy zrakové ostrosti u těchto pacientů. Podobných specializovaných vyšetření bychom mohli v úvodní přednášce zmínit i více, ale dostanu se k ním postupně, tak jak se budeme učit o jednotlivých patologických procesech a také o nemocech orgánů a tkání v budoucích přednáškách. Pro tu dnešní věřím, že se mi podařilo vyvolat ve vás představu, čím se zabývá současný specialista, patolog, čím se zabývá obor patologie jako takový a že je to obor nesmírně vzrušující a zároveň užitečný, že se jedná o diagnostickou službu, kterou poskytujeme nejrůznějším klinickým specialistům všech ostatních oborů. Děkuji za pozornost.